ja som si nastrihal hudbu z nejakého DJa Boba alebo z niečoho takého a do toho som rapoval I am free. Ja. Chcem žiť život tak, aby som mal okolo seba dosť ľudí, aby som mohol aj tie svoje posledné hodiny v živote možno tráviť s niekým, komu bude na mne záležať, že nezostanem sám. Ja sa smrti nejako nebojím, ti poviem. Že ja som dosiahol to, čo som si naplánoval, ale nejaký pocit uspokojenia alebo nejakej sebahodnoty väčšej mi to vôbec neprinieslo. Stop gejzmu! Ten Jaroš, už mám toho dosť. Nevšimli ste si, ako obliekol toho otecka v klipe do nejakých rúžových gatiek, napísali. Aha. A rozmýšľam, Pane Bože, v ktorom klipu máme otecka v niečom rúžovom? A dokonca na koncerte si ošuchol zadok so svojím kolegom. Týmto, touto aktivitou a touto ochranou vlastne, ktorá je legitímna teda a správna podľa mňa aj, sa zase nám, interpretom, čo tvoríme tento obsah, znížili príjmy na 20% z toho, čo to bývalo. Keď sa stretnem s ľuďmi na ulici, ktorí nejakým spôsobom vnímajú môj projekt, tak oni sa nezaujímajú, ako ja sa mám, alebo že aký som človek a tak ďalej. Vždy sa to zvrtne na tú moju tvorbu.
Vítam vás pri sledovaní ďalšieho podcastu Hľada sa človečina. Dnes prijal pozvanie spevák, textár, ale určite aj tanečník. Miro Jaroš, vítej.
Tanečník. Čau. Ahoj. Čau, Filip.
Tak ti ešte nevraveli, však tancuješ v každom jednom klipe skoro, nie?
No neviem, či sa to dá nazvať tanec, ale je pravda, že sa snažím.
Zvládaš to ty, zvládajú to aj tie deti, tie choreografie sú zase asi...
Tak oni sú tomu prispôsobené, aby to zvládali decka hlavne a hlavne, aby sme sa zabavili.
A ty si chodíš zatancovať takto, že po víkendoch, piatky, nič?
Nie, 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 to už je to za mnou. To keď som, keď
boli, bývalo, hej.
Keď boli 90. roky, čo už bolo dávno, tak vtedy som chodil, vtedy som mal napriek všetkým zákazom, tak som chodil na diskotéky, utekal som z balkona, som skočil do piesku, tam sme mali taký piesok, pardon, a išiel som na zabavu do Nededze. To bola taká najbližšia dedinka pri nás, pri tepličke.
Jej, krásne. My sme spolu už nejaký podcast natáčali a musím povedať, že dokonca keď som tento podcast štartoval, tak som ho ukazoval ako moju referenciu, lebo doteraz je to jeden z mojich najobľúbenejších rozhovorov, čo sme spolu robili.
Môj tiež inak.
Dokonca. Ale
nemyslím teraz, lebo je to jediný, ktorý sme zatiaľ spolu robili a toto je druhý, ale mne sa veľmi páčil na tom rozhovore, ktorý si so mnou viedol, že bol taký iný. Že napriek tomu, že sme sa nepoznali vôbec, stretli sme sa prvýkrát vlastne až na tej výrobe, tak som sa tam cítil veľmi komfortne a dával si mi otázky, ktoré aj mňa samého ešte zaskočili a tým pádom ma prinútili sa zamyslieť nad tým, že aký ten môj život vlastne bol a som išiel taký s takou vďačnosťou a s takou radosťou z toho podcastu.
Ja som zase ocenil, že si bol autentickejší a úprimnejší ako niektorí punkoví muzikanti, ktorých som tam mal. Nečakal som to, že čo všetko si neprezaradzal. No ale prečo to spomínam? Nie, že by sme si robili ako keby spätne druhému podcastu nejakú reklamu. Ale mám pocit, že aby sme sa neopakovali, tak tentokrát vyskúšame taký experiment. Že ja tu síce mám nejaké otázky, hej, nachystané, ale mňa hlavne zaujíma, že poďme iba hrať človečinu. Lebo ty si vlastne, koľko? 4 dny dozadu si mi vlastne napísal, hlasovku si mi poslal, že si videl podcast s Milanom Ondríkom a že si to veľmi páčilo.
Áno.
A poslal si mi fotku, že aj ty človečinu doma máš, dokonca dve balenia. Dve balenia, ďakujem.
Záleží, kde bývaš, v ktorej časti Slovenska.
Áno. Takže som si povedal, že dobre, vyskúšajme to, poďme hrať človečinu. Od začiatku do konca, sem tam ti tam strelím nejakú otázku, lebo zase mám aj niečo, čo ma fakt zaujíma.
No ja som sa ti síce pochválil, že to mám doma, lebo ma to zaujalo niekde, tak som si to kúpil, ale v živote som to nehral ešte.
Ale poznáš pravidla?
Nie, ale zrejme...
Skoro žiadne nie sú.
Aha, tak to je ľahké.
Iba ťa až otázku a ja som si vymyslel pravidlo, že keby ti to bolo niečo nepríjemné, buď to prehodíš na mňa, alebo to môžeme aj normálne preskočiť.
Okay.
A mojou úlohou je to nejak, že tak je v pravidlách, že neposudzovať a že nechať priestor a nebanalizovať.
Dobre.
Pripravený, máme tu 3 balíky.
So, a to hrám iba ja, alebo aj ty?
Iba ja
si ťahám, hej?
Ale kedykoľvek to môžeš na mňa niečo prehodiť.
Dobre, aby to bolo také,
keby to bolo viac fér.
Dobre.
Žltá je univerzálna, toto sú muži.
Mhm.
A toto sú také pracovné, že biznis a týmy.
Aha, okej. Okay. A toto muži čo znamená? Že to sú nejaké mužské témy?
Že to je pre mužov.
Že napríklad, takže... či viem upraviť vodovodný kohútik a tak.
A že či by si použil vedečko alebo lepiacu pásku.
Ja, no tak tomuto sa budem vyhýbať.
Skôr teda... také, že ako by vyzeral mužský svet, keby.
Keby som si ja mohol, keby som ja bol, ja mohol tvoriť, hej?
Vieš čo, najlepšie zistíš tak, že si potiahneš.
No, ale to si nepoťahnem ako prvé. Keď môžem, tak začnem. Tu je napísané, že komfort otázka, tak ja by som začal tam.
No poď.
Hej? A nemusím si vybrať z vrchu, hej? Môžem Nemusíš. Vybrať zo stredu.
Odkiaľkoľvek chceš.
Dobre, tak mám. Môžem čítať?
Čítaj.
Kedy si sa cítil najviac sklamaný? Najviac sklamaný som sa cítil za každým, keď som bol mladší a povedali mi, že nemám na to. To, čo som cítil, že chcem spievať a od rána som vyspevoval a už vždy, keď som prišiel za nejakou teda pedagogičkou hlasovou, že aby ma teda koučovala, aby som sa naučil lepšie dýchať a tak ďalej, tak jedna, na ktorú som sa tak spoliehal, tak mi povedala, to už ty už si stratený prípad, už si starý na to, ty ani dýchať nevieš, ani ten hlas nie je bohvie ako výnimočný. Takže vtedy som sa cítil veľmi sklamaný. Na tento pocit si pamätám. To je jeden príklad napríklad.
To je dosť smutné, že zrovna pedagog, ktorý má tie talenty ťahať v hore, tak to takto možno ma zhorať.
Vieš, možno ma vyhodnotila, že som už taký stratený prípad, že už sa s tým nedá robiť nič.
Pamätáš si jej meno?
Nie. Nie. Vôbec nie. Bol som tam prvý a
tak
posledný
treba.
Krát.
Tak ju nedem ani spomínať.
No a tak pozri sa. Ono, ja si myslím, že nie vždy to je o tom, že ak by sme naozaj celý život žili tak, že čo kto o nás povie, alebo čo si kto o nás myslí, že dôležitý je ten náš taký vnútorný hlas, ktorý mi hovoril napriek tomu, že som z toho odplakal, že som bol veľmi sklamaný, lebo však človek, keď je mladý, tak sa pozerá na tých dospelákov ako na autority, ktorí majú vždy pravdu a moc, vlastne moc slova, moc ovplyvniť potom tvoje smerovanie a všetko. Tak napriek tomu som sa potom ďalšie dni po nejakej dobe stále budil s tým, že som chcel spievať. Čiže mňa to nejako neodradilo, ten môj nejaký vnútorný hlas, že chcem spievať, ma doviedol až k tomu, že dnes naozaj spievam a som to vydržal.
Ináč je veľmi zvláštne, že ja som sa viackrát zamýšľal nad tým, že keby tí najznámejší speváci, že či je to, ja neviem, že John Lennon, hej, alebo Paul McCartney, Mick Jagger, Ozzy Osbourne, Axl Rose, Bon Jovi, všetci títo chalani, keby prišli do nejakej superstar, alebo čo? Čo si vlastne ty absolvoval? Ja si myslím, že všetkých by povyhadzovali. Že tie prejavy boli také kadejaké, že spotvorené, že kadejaké zlozvyky, ja neviem čo, že podľa mňa zo Zúšky by vyhodili, vyhodili by ich zo superstar a pritom vlastne to... To nesprávne na tom spievaní robí tú osobnosť tou osobnosťou. Aspoň tak nejak uvažujem nad tým.
Áno, ja súhlasím, ja čítam veľa životopisov, aj takýchto rôznych hviezd, alebo keď chodilo v telke nejaký životopis alebo niečo také, tak som to tiež rád sledoval a tam človek vidí, že koľkokrát boli aj tí slávne hviezdy, ktoré dnes fičia odmietnuté, či už to bola aj Britney Spears, alebo možno nejaké iné meno, čo sa preslavili potom po celom svete, alebo Justin Timberlake, tak ono je to... Vždy asi o nejakej tej viere. Vždy asi o nejakej tej viere, lebo ja napríklad si osobne myslím, že ja som sa do tej superstar dostal nie preto, že som nejako excelentne zaspieval, pretože aj celkovo ja si nemyslím, že som nejaký, že super spevák. Hej? Povedzme si na rovinu. Že ja som sa tam dostal kvôli tomu, že som bol taký exotický zjav a že tá show, lebo je to show, tak takéhoto typka potrebovala, takže to ma zachránilo. A zároveň po tých rokoch snaženia sa, ja som mal vtedy už 26, tak som dostal nakoniec potom, ako som postúpil, aj tú nahrávaciu zmluvu na album, čo vlastne bolo pre mňa to, čo som chcel. Takže...
Ale tebe hrozne fandili vtedy, veď ja si pamätám, keď ste boli na tom turné, alebo že si v Banskej Bystrici a ešte aj počas toho, ako spieval môj zase, Robo Mikla, tak dievča predo mnou stále vykrikala Miro, Jaroš, Miro.
Ťa vyrušovalo, čo?
Absolutne, som ťa nenávidel vtedy.
Akože je to pochopiteľné, mne sa niečo podobné stalo, teraz som bol v Las Vegas na koncerte Janet Jackson, to som si vysníval, nikdy som ju nevidel naživo a teraz už teda som bol starší, dosť už som si vedel na to zarobiť, tak som vycestoval takto za ňou. A teraz, ak prišla na javisko, tak nepodarilo sa mi už kúpiť si lístky niekde dopredu. Jak prišla na javisko, tak ja som vyskočil zo sedadla a hneď som povzbudzoval a tlieskala taká pani Američanka za mnou, taká veľká. Mi tak pobuchala po pleci. Sit down. Tak som sa potom posadil, aby som sa trošku krotil.
Pokyn ako metre. Na albume Disco sa objavila pieseň Stačí malý úsmev, ktorú si ty skladal, keď si mal 12 rokov.
Hej, hej.
Aj si mi ju svojho času teda predviedol a vral si, že sa ju chystáš nahrať, tak konečne si ju nahral. Tak hej. Povedz mi, že aký to bol pocit, že skladbu z tvojich 12 rokov konečne norme produkcia nahraté na albume.
Vieš čo, je vždy, keď tú pesničku počúvam, aj sme ju zaradili teraz do konca nášho disku. Máme disko turné momentálne, ktoré prebieha a tam tou pesničkou končíme. Pretože pre mňa má také akože krásne, trošku naivné posolstvo, že stačí malý úsmev a ním zmeníš svet. A mne to pripomína nielen to, že to posolstvo, že tomu verím, že ako sa nastavíme, tak sa máme, ale aj mi to pripomína tú moju cestu. Vlastne, že to je presne tá pesnička, ktorá bola moja úplne prvá a čakala tak veľa rokov, aby som ju vôbec nahral. A keď sme ju začali robiť, keď som povedal môjmu producentovi Randymu Knepovi, že chcem práve túto pesničku nahrávať, tak povedal, no, ale to je v takom štýle ten dance floor, Eurodance 90. roky, ja neviem, čo s ňou budem robiť. Aj vyskúšal nejaké aranžmány, ale nepačilo sa nám to až tak. Tak potom sme si povedali, že tak skúsme to spraviť tak trošku, ako bolo Waka Waka od Shakiry. Vieš, skúsme tam dať taký rytmus, taký povzbudzujúci a s tým rytmom to zafungovalo. Takže potom sme tú pesničku nahrali a je to pre mňa možno jedna z najvzácnejších pesničiek, ktoré mám. A tak nejako si ju odkladám, že budúci rok by som chcel k nej točiť videoklip a chcem sa na to nájsť dostatok času, aby mala taký klip, aký si zaslúži, podľa mňa.
A ako by sa ten 12-ročný Mirko díval na terajšieho Mirka, že ju spieva na pódiu?
Ťažko za toto odpovedať. Viem ti akorát povedať, ako som sa ja díval na interpretov, ktorých som ja obdivoval. Vďaka mame mojej som mal napríklad veľmi rád Ivetu Bartošovu. A mama pracovala vtedy v jednej firme, ktorá im dala zadarmo lístky do športovej haly na Bôriku v Žiline a mama ma zobrala teda na túto Ivetu. A tým, že ona ju často počúvala doma, tak už som tu jej tvorbu poznal a otvorené ústa, iba som sledoval, aha, tuto je kapela, aha, tuto sa takto spieva, aha, tuto jej dávajú kvety a celé to som prežíval a vtedy už som chcel byť spevák, takže som si predstavoval, že raz niečo podobné dosiahnem.
A predstavoval si, že budeš aký spevák? Že keď ten malý Mirko skladal tú skladbu, tak aký aranžmán tam chcel dať, ale že čo si bol vtedy taký plný? Že čo bol tvoj hudobný svet v tých 12 rokov?
Môj hudobný svet vtedy bol MC Erika Barbara. A moju sestru som mučil, musela byť Barbara a ja som bol Erik. Dokonca som našiel doma ešte teraz také fotky, mali sme také lesklé nohavice, ktoré som dal ušiť, ktorých sa strašne človek potil. Mal som dlhé prefarbené vlasy na čierno, nosil som také okuliare na pol tváre a moja sestra teda ako musela Barbara. Byť ako Barbara a tým, že sme nemali nahrávacie štúdio, tak môj ujo mal taký malý prenosný magnetofón, kde sa dalo stlačiť play a ja som si nastrihal hudbu z nejakého DJa Boba alebo z niečoho takého a do toho som repoval I am free a presne tieto veci a moja sestra potom spievala. A s mojou sestrou som naspieval ten Stačí malý úsmev originálny inak.
Hej?
Áno.
Tá ale bola teraz na albume alebo vtedy teda originál?
Vtedy ten originál. Teraz už to spievam ja s deckami. Už by som mi nenahovoril. Už teraz nie je taká manipulatívna. Hej, manipulovateľná.
Ale možno keby si ty gate zase vytiehal, tak by si vieš, zahral na tú nostalgickú notu a
možno, že hej.
By sa chytila.
Možno aj pekné časy to boli.
No čo, trúfaš si na tých mužov?
A daj.
Hej.
Ideme hneď z hora. Je niečo, voči čomu si musel znecitlivieť? Čo myslíš, že k tomu prispelo? Dobre, budem úprimný, že momentálne sa v našom živote deje taká výzva. Moja mama je chorá. A ja som to veľmi ťažko prežíval, keď som sa dozvedel teda o jej ochorení a že je to ochorenie, ktorému už nedá sa pomôcť a tak ďalej, tak som bol veľmi taký citlivý. Nespával som v noci, stále som nad tým rozmýšľal, čo by som mohol pre ňu ešte urobiť, ako by som mohol byť lepší syn a tak ďalej. A zistil som, že táto moja emocionálne napojenie možno na tú mamu, alebo jak to nazvať, že mi sťažovalo normálne fungovanie, že nechcel sa mi ani do roboty chodiť, bol som taký stále v tých myšlienkach, tak som vyhľadal som vtedy odbornú pomoc. Išiel som k psychologovi, ktorý mi povedal jednu krásnu vetu, ktorú si opakujem dodnes, a to je, že napríklad, že v spojitosti s tým, že máte doma človeka, ktorý je vážne chorý a vy neviete, koľko tu ešte s vami bude, tak on mi povedal, že ak veríte v Boha a že je nejaká taká energia, ktorá to tu celý vesmír riadi, že nejaký taký osud a tak ďalej, a vy hovoríte, nie, ešte nech tu zostane s nami, nech je tu s nami a tak ďalej, tak vy sa vyvyšujete nad Boha. Hm. A to nie je správne. Že namiesto toho, aby ste tu bojovali proti niečomu, na čo aj tak nemáte silu, ďakujte za tie dni, ktoré ste mohli stráviť s tým človekom, na ktorého tak úpenlivo myslíte, alebo ktorý ochorel, ktorého sa bojíte. Lebo to je to najviac, čo môžete spraviť. Veď vám bolo dopriaté spoznať takého človeka, inšpirovať sa ním, byť ako on. Pozriete sa ráno do zrkadla a čo tam vidíte? Mm-hmm. Hnevám sa, že mám riedke obočie, ale aj mama. To mám po nej. Mm-hmm. Prečo sa mám na to hnevať? Mm-hmm. Veď tak, ako si ju vážim, ako ju mám rád a ako obdivujem jej niektoré vlastnosti, oni prežívajú aj cezo mňa. A čiže k tej otázke by som povedal, že čo k tomu prispelo, no to, že som v mojom prípade vyhľadal tú pomoc a nechal som si poradiť a aplikoval som to do života.
To je skôr o prijatí ako o znecitlivení, keď ťa počúvam. Vieš, že mám pocit, ano, že...
Asi máš pravdu, že ja tam ten citlivý som nejak veľmi, ale teraz už tie emócie, tie také, tá taká citlivosť, že a prečo práve my a ja chcem, aby si tu bola, ja nedopustím toto a chcem teraz urobiť všetko preto, aby tu napríklad bola s nami čo najdlhšie, tak už ma to teraz až tak neovplyvňuje. Alebo si to nahováram, že som presvedčil svoju hlavu, že je to takto, ako to má byť. Lebo hľadal som niečo, čo som sa musel oprieť, aby som to zvládol.
V prvom rade ma to mrzí, že tým prechádzaš. V druhom rade sa mi ako keby núka taká úvaha, že či by sme na takéto veci mali byť pripravenejší a čo by nás na to malo pripraviť. Lebo napríklad, že kedysi bolo úplne bežné, že ľudia zomierali doma, zomierali oveľa skôr, oveľa častejšie a v prítomnosti celej rodiny. A teraz, že ako keby nemáme úplne ten kontakt so smrťou a hrozne sa jej bojíme, a niektoré kultúry na svete sa z nej dokonca vedia tešiť. A že či si ty mal nejaký kontakt so smrťou v priebehu života, že pochovávať si starých rodičov, že bol si pri otvorenej rakve, alebo si sa toho radšej, alebo si sa skrátka toho bál, alebo že čo si ty myslíš, že ako to tak nejak máme?
Zomrela starka, čiže mama mojej mamy, tu si pamätám, tá zomrela doma a zomrel mi otec. Ale s mojim otcom som nikdy nemal nejaký dobrý vzťah, čiže tá jeho smrť ma nejako neovplyvnila. Uh-huh. Vôbec nezasiahla do môjho života nejako tak, že by mi to... Ľúto mi to bolo, veľmi je to zvláštne, ale ľúto mi to bolo možno tak 2 roky potom, než zomrel. Keď som začal sa viacej venovať psychológii a tak ďalej a kedy som si uvedomil, že koľko vecí som ja mohol urobiť inak, aby ten náš vzťah mohol byť kvalitnejší. A vieš, čo ti poviem, že uvedomujem si veľa vecí v poslednej dobe a napríklad aj to, že je jedna taká babička, ktorú chodím občasne navštíviť do domova dôchodcov a je už, dá sa povedať, tak ako keby moja stará mama. Mm. A vždy, keď tam prídem, tak najprv som obavy, že čo sa budem s ňou rozprávať, ako to bude prebiehať celé. Ale vlastne ono netreba nič hovoriť. Stačí nechať rozprávať ju a počúvať. Mm. Nesúdiť, iba počúvať. A neveril by si, že ako veľa to znamená pre ľudí, ktorí buď už nemajú nikoho, alebo majú možno blízku rodinu, ktorá je veľmi zanepráznená a zabúda, že by takéto niečo potešilo ich blízkeho človeka, ktorý je v domove seniorov. Uh-huh. A keď tam takto chodím a vidím aj tých ostatných ľudí, tak má to tak nejako... Vždy odchádzam s takým pocitom, že dobre, že si bol, si poviem. Uh-huh. Napríklad vieš, a teraz naposledy, keď som tam bol, tak mi povedala, že by jej spravilo radosť, keby som jej priniesol maslové sušienky. Lebo vždy sa pýtam, či môžem niečo priniesť, alebo či niečo potrebuje. Teraz som jej donesol 2 marhule. A on hovorí, že no, A ešte vidíš na tom človeku, ako s akou pokorou, ani si to nechce vypýtať, lebo nechce ma obťažovať. Mm-hmm. A potom, keď trošku človek pritlačí, tak čo by to bolo? A už čaká človek, že hoci čo povie, že čo potrebuje, a ona povie, že maslové sušienky by si prijala, keby som jej doniesol.
Za 30 centov z vedľajších potravín.
Presne tak, hej. Čiže vtedy je to aj pre človeka taká lekcia pokory a vtedy si aj tak poviem, že chcem žiť život tak, aby som mal okolo seba dosť ľudí, aby som mohol aj tie svoje posledné hodiny v živote možno tráviť s niekým, komu bude na mne záležať, že nezostanem sám.
Ľudia sa toho dosť boja a celkové mám pocit, že zomierať doma je už veľká výsada, lebo ja neviem, či by som si tiež úplne trúfol ako keby starať sa o človeka, ktorý ako keby, ale zase
Filip, moja mama má šťastie. Moja mama má šťastie v tom, že sme s ňou celá rodina. Uh-huh. Nie je v žiadnom domove, uh-huh. je v kruhu rodiny, v kruhu svojich blízkych. Je u mojej sestry, ktorá robí všetko preto, aby jej bola na porúdzi. Dokonca prestala chodiť do práce. Vzdala sa veci, ktoré má rada. Nie len ona, ale celá jej rodina. Keďže samozrejme, keď príde takýto človek do rodiny k niekomu, tak to ovplyvní celý chod domácnosti. Ja som im za to veľmi vďačný. Ja sa snažím tiež, ako viem, ale nikdy nedám do toho toľko, čo dáva presne človek, ktorý trávi 24 hodín s chorým človekom. Takže ja som veľmi rád, že moja sestra je taká, aká je. Nakoľko teraz aj veľa čítam a počúvam o tom, ako niektoré deti povedia. Ale však od toho sú tu ústavy, aby pomohli takýmto ľuďom. Samozrejme, aj to je riešenie. Ale čítal som taký citát nedávno, že keď sme sa narodili, neboli sme sami. A nemali by sme ani zomierať sami. Uh-huh. A toto tak nejako vo mne rezonuje. Toto je časť mňa ako človeka, niečo, čomu verím. A si myslím, že tak by to malo byť. Takže keď môžeme my ako deti spraviť všetko, čo sa dá a byť pri našej mame, keď nás potrebuje, tak to je to najviac, čo môžeme urobiť.
Spoznal som takú sprievodkyňu, ktorá chodievala do domov a presne tých starších ľudí, ktorí už tak nejak odchádzali a rodina úplne nestihala sa za nimi zastavovať, alebo možno aj nechcela, lebo tak sú kadejaké prípady, že jo. Tak ona si k ním chodila sadať a sprevádzať ich vlastne v tých posledných hodinách a akože píše knihy, blogy o tom a je to neuveriteľné, že vlastne pred tým, ako človek zomrie, sa často má ako keby také, že sa tak vynorí ešte na poslednú chvíľu, že niekto, kto mal Alzheimer a povedzme posledných 15 rokov, tak zrazu, že si všetko pamätá, zrazu vie oveľa lepšie komunikovať a že ako keby, že to je taká posledná šanca, že ako keby mu je dopriata, aby sa mal rozlúčiť alebo čo. Starky vraj takto môj, že pozeral niekde do rohu miestnosti a čítal titulky novín z nejakých ešte komunistických čias alebo niečo takéto a že ono to vôbec nemusí byť také stresujúce, ako to vlastne môže byť fakt pekné. A je škoda, že sa teda tomu tak hrozne vyhýbame všetci.
No treba, ja si myslím, že narodenie, život a potom aj smrť vlastne sú súčasťou života. A je na nás, aký život budeme viesť a aké vysvedčenie, ako budeme sa cítiť, dostaneme na konci. Hej, to už je aj to, že koľko ľudí je potom pri nás, alebo ako sa cítime, či odchádzame zmierení so všetkým, že či sme to prijali, alebo máme výčitky, že sme sa k niekomu nezachovali správne a chceli by sme to ešte nejakým spôsobom odčiniť. Takže ja si myslím, že aj to vo veľkej miere potom ovplyvňuje toto celé. Napríklad, keď si hovoril o tom, že ľudia majú nejaké túžby predtým, než teda odídu, tak otec môjho známeho si chcel dať cegedín a to neprimal potravu 2 týždne predtým.
To budem ja.
No, takže, ale hovoril mi niekto, napríklad môj terapeut, hovoril, že ľudia, ktorí zažili klinickú smrť, napríklad, že keď sa už ocitli jednou nohou na tom druhom brehu, že tam bolo strašne pekne. Že im tam bolo príjemne, že svetlo, žiadna bolesť, radosť a že potom sa zrazu znova boli vtiahnutí nejako na tento svet. A že už sa tu, nie sú tu už takí šťastní, že už sa tešia, kedy znova zažijú to, čo zažili tam.
Na Netflixe je taký dokument Surviving Death a prvý diel je presne týchto ľudí, čo zažili klinickú smrť. A keď som ho videl, tak akože vždycky tak, ako keby lavírujem, že nejaká strana viery a nejaká strana že vedeckého vysvetlenia. Ono, keď mozog odchádza, tak on sa vlastne snaží zachrániť tým, že posiela bomby serotonínov a rôznych hormónov, aby sa ako keby našiel nejakú skúsenosť, z ktorej sa môže odraziť a vlastne sa zachrániť, keď to telo odchádza. To je to vedecké. A potom je to ešte ako keby toto presne, že čo tí ľudia opisujú, ako to vlastne celé, tie svetlá na konci tunela a podobne. Že bola matka, ktorá bola nejaká potopená v člne a tiež už teda bola preč a mala dve deti. A ona nechcela ísť naspäť k ním. Že proste, nie, už si ma nechajte tu. Alebo chlap, po ktorého vraj prišiel otec, ktorý mal že celý život totálne zlý vzťah. A že zrazu prišiel otec po ňoho. Že mu povedal, že ale choď ešte naspäť, lebo že ešte máš nejakú svoju úlohu. A že nie, ja už tu chcem zostať. A že iba pod tou podmienkou sa vrátil, že otec mu povedal, že neboj sa, keď to príde znova, tak ja prídem zase po teba. Že OK, tak išiel. A tiež to bolo, že môžeme veriť, neveriť, ale že ak aspoň z časti je toto pravda, tak tá smrť je vlastne vykúpením pre mnohých už trápiacich sa ľudí.
Že takéto silné to vie byť. Ja tomu verím. Aj dokonca si myslím, že ja sa smrti nejako nebojím, ti poviem. Hej, že keď som bol mladší, tak som, Pane Bože, zomriem, že to bude hrozné a tak ďalej, lebo človek vidí vo filmoch všeličo, že je to sprevádzané plačom a plač väčšinou pre mňa znamená katastrofa. Že niečo zlé sa stalo, alebo stane sa. Čiže neviem, ja to mám teraz tak nastavené, že buď najlepší človek, aký vieš byť a čo sa má stať, to sa stane. Tak ešte zoberme si, že niekedy sa stanú nejaké tragédie, že človek odíde náhle a nikto nie je na to pripravený z rodiny a to je brutálna rana. To si viem predstaviť, že celá rodina potrebuje čas, aby sa zotavili a nielen rodina, ale aj blízky a kamaráti a všetci, ktorí toho človeka poznali. Keď už človek vie, že sa niečo môže stať, alebo lekári to predpovedajú, tak má aspoň tú výhodu, že sa môže pripraviť na to a ešte spraviť nejaké úkony, čo potrebuje spraviť. Uh-huh. Stretnúť sa s ľuďmi, s ktorými sa chce rozlúčiť, s ktorými chce im niečo ešte povedať. Uh-huh. A to je, si myslím, že dôležité, aby ľudia odchádzali milovaní a taký nejaký vnútorne spokojní. Uh-huh. Čiže asi tak.
Mirko, poprosím ťa. Môžem ťa volať Mirko? Ne, mne to nejak
tak
ide.
Môžeš, no malý Mirko, no tak dobre.
Lebo zase, že Miroslav by mi prišlo, že
tak ma volá moja mama, inak Miroslav, len Miroslav.
Hej, lebo král Miroslav.
Hej, presne podľa toho. Asi som ti to povedal v tom rozhovore kedysi dávno.
Nepamätám si, ale som si bol istý, že to bude toto.
Asi bola zaľúbená do kráľa Miroslava Spišnej princeznej, či niekde taký bol tam. Hej. A že bude mať Miroslava, to som si zlízol som si to ja.
Hej, ale pekné meno, tak teda Miroslav. Požiadam ťa. Potiahni
Berieš
kartu.
Privilegium mojej mame.
Hej.
Tak vieš čo, dám si teraz tú tretiu kôpku, lebo z tej som ešte neťahal.
Biznis a týmy. To bude možno hádam aj na odľahčenie.
Ak máš niekedy pochybnosti o tom, či to celé má zmysel, čo ťa cez ne prenesie? To som už aj tak trošku povedal. Vlastne, že je to taká nejaká viera, že ja verím, že každý sme sa narodili pre niečo a keď sa ráno zobudíš a spievaš, a nemyslíš na nič iné, tak jednoducho si spevák. Bez ohľadu na to, že koľko oktáv vyspievaš a tak. A toto sa mne deje. Naozaj. Za celé tie roky, čo už robím hudbu alebo čo sa snažím robiť hudbu, tak som ešte raz som mal podozrenie, či som náhodou nevyhorel, ale to bolo v noci, večer teda. Nevedel som si poradiť s nejakou pesničkou, ale ráno som sa znova zobudil a už to išlo. Uh-huh. Takže ono, u mňa to funguje tak, že ja aj teraz mám také tvorivé obdobie, že aj 3 pesničky za deň viem napísať a mám strašne veľa nevyužitého materiálu. Už som nahral dokonca 2 albumy, ktoré zle som sa vyjadril. Napísal pesničky na ďalšie 2 albumy, ktoré ešte budeme nahrávať, takže ja som pripravený.
Koľko pesničiek za jeden rok si tak bežne naskladáš?
Neviem, záleží od období, lebo keď veľa koncertujeme, tak vtedy mi to nenapadne, vtedy nemám ako nejak veľmi čas, som unavený som z toho, čím ďalej tým, čím viacej koncertujeme, tým viacej už asi to ide vekom, cítim takú únavu veľkú.
To som sa celý že je spýtať, že v lete hráš len 15 koncertov.
No.
To je v tvojom prípade. Ja som to, ak sú tam všetky, ale napočil som 15, pričom viem, že si hrával, že 4 krát týždenne, tak čo, stárneš teda?
Určite aj starnem a hlavne ide o to, že už si aj vážim svoj čas a potrebujem energiu rozdeliť nielen do koncertov, ako to bolo kedysi. Napríklad, že bolo cez 100 koncertov, sme zahrali za rok. No. A to bolo o nervy. Vtedy pamätám si, aké tlaky boli na mňa, že ešte trebalo písať pesničky, nahrávať klipy, robiť nový album, scenáre písať, detská relácia sa robila do toho a vtedy som ako keby zažil prvýkrát niečo také taký veľký boom a na tej vlne som sa viezol a ten adrenalín ma hnal vôbec necítiť žiadnu únavu. Ale čím som starší, tak tým si viacej vážim aj čas a tak v tej dobe tak aj trpeli vzťahy moje. Aj doma, či už s najbližšími ľuďmi alebo tak som si povedal, že a dosť. Musím si to v živote teraz už tak zariadiť, že práca a to moje naplnenie vlastne, ako keby každý človek hľadá nejaký zmysel života. A ja som mal tu zmysel života v tom, že som si myslel, že keď dosiahnem niečo veľké, tak budem spokojný a úplne, že wow. Že ja som dosiahol to, čo som si naplánoval. Ale nejaký pocit uspokojenia alebo nejakej sebahodnoty väčšej mi to vôbec neprinieslo. A ja som si povedal, že to je vlastne v ľuďoch okolo mňa, vo vzťahoch s ľuďmi. Tak som si povedal, že idem viacej energie venovať tomu, aby som mal s ľuďmi dobré vzťahy a že tá práca je taký doplnok. A teraz to robím tak pol na pol. A to, že máme v lete tak menej koncertov, je spôsobené aj tým, že budeme tam mať jednomesačnú dovolenku, vlastne celá firma.
V lete.
V lete.
Wow.
To sme si povedali, zrovna, že v lete. Tak milujeme slniečko všetci.
Ja viem, ale že umelecká produkcia, že v lete vždycky najviac páli. A vy ste si zrovna povedali, že teraz si dáte ten sabatikál. Výborne.
Áno, veľa ľudí sa tomu čuduje, ale pre nás to je také, že všetci o tom vedia. Už to robíme asi tretí rok po sebe. Čiže všetci si vtedy naplánujú dovolenku. A ja si myslím, že tak je to správne. Jednak aj v tom lete sa veľmi dobre nehrá, lebo keď sú také horúčavy ako teraz, že 38 stupňov a ty si na tom javisku napríklad, že na Amfiku, tak tam na teba práži minule nám bas.
To je smrťak, to je na...
Je to smrťak,
ja som skoro skolaboval tiež, tak to, potom som si musel lahnúť tvárou do chladnej trávy a iba som sa proste chladil.
Áno, a no, úplne
človek...
ti rozumiem.
Je a ty to... ešte tancuješ o to viac?
Snažím sa, áno, tak ako sme povedali, áno. Ale diskotúr máme také, že máme tam malých tanečníkov a s nimi tancujem. Lebo to diskotúrne je také iné, máme tam bubnovú show, je to také, že veľké.
A je to také 90s trošku aj, nie? 80s, 90s.
Presne tak, 90s. Celý ten album disco som spravil v takom štýle, čo som zase na seba, nedomyslel som to, že keď si nám šušťakovú súpravu v týchto teplách.
Aj, aj. Ale môžeš tak... si dať aj rýflové haberovky, nie? Ty kraťa si.
No tým, že som ich nikdy v klipe nemal a predsa len ten detský divák je taký, že myslím si, že to k tomu patrí, k také nejakému imidžu a prepojeniu, že mali by tí ľudia asi, aj tie decka hlavne teda dostať to, čo vidia v klipoch, takže sa teraz obliekame. Teraz máme po novom také košele s kačičkami, s takou potlačou. Nosíme tie šušťakové súpravy, potom všetko možné, čo sa trblieta. Takže tie haberovky by boli super, nevadilo by vôbec, že by boli tesné, to je jedno, ale určite by boli super na takéto počasie.
Ešte minimálne ich niekedy dovleč a dajte si, že kamen, papier, nožnice z kapelo, že kto si na tento jeden koncert. Robíte si takéto fóriky, že medzi sebou?
Robíme si fóriky, ale trošku iné, akože neviem, či chcem povedať. Lebo to sú také fóriky, ktoré vieme iba my a nehodia sa pred detské publikum.
Aha.
To sú také naše asi, že...
Myslím, že tento podcast zrovna nebudú úplne pozerať deti.
Vieš čo, ale ja už teraz... poznáš taký portál, ktorý sa volá... no tak neviem, či ho môžem povedať, ale je to pre mamičky hlavne.
Áno, poznám, áno. Farebné zvieratko.
Ale farebné zvieratko. A tam teraz niekto napísal, nejaká mamička, stop gejzmu, ten Jaroš, už mám toho dosť. Nevšimli ste si, ako obliekol toho otecka v klipe do nejakých rúžových gatiek, napísali. Aha. A rozmýšľam, Pane Bože, v ktorom klipu máme otecka v niečom rúžovom, lebo tak väčšinou to riešia stylisti a tak.
Áno, áno.
A že už je to moc. A dokonca na koncerte si ošuchol zadok so svojím kolegom. A rozmýšľam, čo tým myslia.
Čukes, hej?
Hej. A presne tak, jak sme prišli k sebe, tak je tam taká pasáž pesničke Hipsa, že a zadok, pridaj! Tak ja príjem k Ďurkovi, Basakovi a tak si tukneme si zadok. No a toto už, keď niekomu vadí, tak ja už rozmýšľam.
Toto pohoršuje ľudí.
Normálne toto pohoršuje ľudí.
Bože,
akože človek si potom povie, že ja mám trojročné dieťa, aký vzor mu mám dávať, vieš? A tam písala tá mamička. To mi niekto preposlal zase, lebo ku mne vždy mi prepošli ľudia niečo, čo kde sa o mne napíše, ale bolo tam asi 20 ďalších komentárov ľudí, ktorí akože jednak si to vôbec nevšimli a zastali si to, čo
ten náš projekt prináša. Takže otec v rúžových gaťkách Gaťkách, akože v gaťkách, alebo proste kraťasy mal?
Písala, že gaťky, ale mal kraťasy, mal také haberovky.
Aha, yes. No, dobre, tak, a potom ťuke zadkom.
Že no, hovorím, a potom ťuke zadkom, a že teraz si človek...
A vy ste to preklopili z kapelou do nejakého...
Nie, to sa stalo, to som čítal kedy, to bolo 5 dní dozadu.
Fakt? To, čerstvé.
Áno, je to čerstvé teraz, áno. To som teraz čítal, aj som to preposlal chlapcom do skupiny, tak sa smiali. Tak sa smiali.
Teraz budete všetci ten čuke zdávať. To som si úplne istý.
No teraz uvidíme, no. Príde sa pozrieť.
Podarilo sa ti z Rytmusa urobiť zmrzlinára. Tak som si chcel pozrieť komentáre pod videom a boli vypnuté. A pri ostatných videách ich máš zapnuté. Takže čo tam prosím ťa bolo, že si to musel vypnúť?
Nie je pravda. My teraz, odkedy je zákon na YouTube, že tvorba pre rodiny s deťmi, keď je, tak ju musíš označiť ako tvorba pre deti, že to je, a automaticky sa komentáre vypnú. Takže keď si pozrieš hoci ktorý môj iný videoklip, alebo videoklip hoci koho, čo tvorí pre decka, či už je to hoci kto z našej konkurencie, všade sú tie komentáre vypnuté. Nie preto, že by sme to chceli, pretože pre nás je to iba horšie, pre nás je to iba zlé.
No jasné.
Lebo ako náhle prišli tieto obmedzenia, ja chápem, že tí, ktorí vlastnia YouTube, sa chceli poistiť, aby sa deťom nezobrazovali sexistické reklamy a tak ďalej. A my ako náhle to označíme ako content pre deti, tak sa objavujú iba veľmi neškodné, prípadne reklamy zacielené iba na detského diváka. A tým pádom, tak ako to bolo kedysi, že mohli sme točiť klipy a keď mal ten klip úspech, keď mal milión, tak sme si vedeli zarobiť na realizáciu ďalšieho videoklipu. Teraz to už neplatí, pretože týmto, touto aktivitou a touto ochranou vlastne, ktorá je legitímna teda a správna podľa mňa aj, sa zase nám, interpretom, čo tvoríme tento obsah, znížili príjmy na 20% z toho, čo to bývalo.
Ja sa obávam, že to bude hlavne o tom druhom. Vieš, že zase detský interpreti, že jednak je toho aj veľa, ale to dieťa ten obsah konzumuje, že v oveľa vyššej frekvencii, akože ja, sú kapely, ktoré si viem pustiť 20 krát za deň, ale to dieťa možno aj už má také tie rituály, že cesta do k starkej, cesta tam, už akože mobil a toto dávajú deťom do rúk čoraz častejšie, tak vlastne jeden detský divák tebe možno týždeň spraví fakt aj 30 videní. Tak možno aj, možno z toho pohľadu je aj alebo fair, no, čo je fair, neviem, čo je fair, ale že myslím si, že veľa peňazí tým pádom tieklo týmto smerom a YouTube sa to možno aj nezdalo. Vieš, že vás trošku chceli.
Neviem, ťažko povedať, čo je za tým, ale napríklad súhlasím tiež tým, že decka, ktoré sledujú tie videá, tak nemali by sme im zaťažovať hlavy nejakými reklamami alebo spotmi, vecami, ktoré ešte nie sú dostatočne zrelé a nevedia si ich vysvetliť potom tak, ako to má byť. A povedzme si na rovinu, veľa reklám v dnešnej dobe aj pre dospelákov je tak sexistických a tak už hraničiacich s vulgárnosťou, že ja ako dospelý človek mám niekedy čo s tým robiť, že
aby si sa nepohoršil.
Aby som si nezanadával poriadne, že prečo to tak je. A tak,
je presne naopak, ja milujem také tie 90-sové stavebné firmy, ktoré vždycky majú X v názve, Stavmex, Stavbex, niečo. Aha. Vždy. A vždy tam je proste s vrtačkou alebo s kalačkou žena s veľkým poprsím a vo flanelovej košeli a s helmou a že niekto to ešte stále verí, že tomuto, že toto mu pomôže, že toto bude fungovať. Pričom už sú niekoľko vedeckých štúdií, že ako náhle tebe v reklama zapne nejaký sexuálny put, tak ty začínaš byť imúnny voči celému posolstvu a už si niekde úplne inde. Aha. Že vôbec to vlastne nefunguje. A napriek tomu tieto 90-sové, ale to je taký, pre mňa je to už taký kolorit mesta, že v niečom samozrejme niekto musí byť ako keby trošku pozadu a toto je presne ono.
Ale vieš, ja si myslím, že to je aj spôsobené tým, že väčšinou zadavatelia, majitelia takýchto firiem sú práve z tých 90. rokov a tak ďalej a sú nejak naučení, že toto funguje. A jednoducho...
Akože áno, pritiahne to pohľad.
Alebo zrkadlia samých seba.
Ale.
Vieš, že chceli by, že niečo, čo kde videli a vedia, ako sa pri tom cítili, keď sledovali takúto reklamu, tak si myslím, aké príjemné pocity som vtedy mal. Určite to bude fungovať, dáme tam cecka tú ženu. Hej?
Bože,
že možno to tak je.
To je hrozné. Máš nejakú obľúbenú reklamu?
Obľúbenú reklamu? Mne sa páčia vianočné reklamy, v ktorých už tak vyskakuje to dobro a tak poďme robiť radosť jeden druhému. A tak mne sa dokonca páčila aj tá reklama, kde, ktorá bola taká kontroverzná, ktorú mal jeden mobilný operátor a tam chlapec hovoril, že nechce dievča. Tam naše konzervatívne Slovensko hneď povedalo, že sa propaguje homosexualita alebo niečo a takto. A potom nakoniec sa to aj z tej reklamy teda vystrihlo. Neviem, či si pamätáš túto kauzu.
Ja si vôbec toto mal nejak obišlo. A to by som mal byť v obraze.
Veď to sa šírilo, no vidíš, Tomáš, pretože nie si na sociálnych sieťach. Lebo to prebehlo celé sociálne siete. To si veľmi dobre pamätám. A pritom to mohlo znamenať, že nie je pripravený na vzťah. Hej? Že tá naša slovenská spoločnosť tak zbombardovalo potom tú toho operátora, že jednoducho
alebo
tá reklama sa upravila.
Ženu.
Alebo že chce
nechcem
ženu.
Dievča, chcem ženu.
A možno, že má tajnu.
A možno má.
Vieš, nikdy nevieš. No. Nesúdime.
Ale z kontextu sa to najviac teda podobalo na to, že...
Bola to reklama, ktorá bola v zahraničí, fungovala, bola iba prenesená na slovenský trh. Takže kto vie, čo tvorcovia mysleli, ale Slováci hneď sa búrili.
Ale že z kontextu to ako vyznievalo nakoniec. Že akože áno, pravda mohla byť taká.
Mohlo to byť aj tak, že každý si tam našiel to svoje, si myslím. A kontext tej reklamy bol taký, že myslíme, aj tak sa všetci sadneme, stretneme, myslím, že za jedným stolom a budeme sa mať radi. Napriek tomu, že počas celého roka nám lezie na nervy, že babka sa v kuse niečo vypituje, že s tým a s tým si nerozumieme, otravné sú jeho reči a tak, že predsa len tie Vianoce nás spoja a zasa sme všetci takí nejakí spokojní a držíme spolu ako rodina.
Čo na tebe ľuďom vadí?
Veľa vecí. Určite. Určite im vadia napríklad tie veci, čo som hovoril o tom modrom zvieratku, farebnom zvieratku, kde sa...
A to ti aj dúhové traky si vypisuje, tie riešili, že toto tak všeobecne, že ľuďom nejak lezie na nervy.
Filip, pozri sa, to máš tak, že keď máš nejaký projekt, ktorý je tak veľmi na očiach, ako je ten môj, niekedy si myslím, že to je až na škodu, že ako veľa, že niekedy mi príde také, že zbytočne spievam v tých pesničkách, že vypni televízor, rozprávka ťa počka, odložíme tablety. Že chcem, aby decka robili aj niečo iné. Pointou toho môjho projektu vždy bolo naučiť ich niečo potrebné do života. Ale neviem, že či je úplne OK.
Robiť pizzu.
Celý deň. Alebo robiť pizzu. Vtipnou formou, hej. A či je úplne OK, ak sedia za internetom od rána do večera, lebo tam vzniká závislosť. A sám niekedy bojujem s tým, že mám pocit, že som závislý. Dokonca mám doma vystavenú kartičku závislého. Neviem, chceš počuť ten príbeh, ako som k tomu prišiel?
Kartička závislého, to kto
je taká,
vystavuje?
Ako keď máš že kartičku, napríklad, keď si onkologický pacient, tak ideš do onkologického ústavu, dostaneš tam takú kartičku so svojím menom, sa tak preukážeš. A ja som si nevedel pomôcť tým, že mal som dojem, že trávim veľa času na počítači. A tak som zašiel do centra pre drogovo závislých. A s tým, že mám takýto problém, tak tam som... išiel na pohovor s pani doktorkou, tá potom ma poslala za jedným psychiatrom, ktorý sa so mnou porozprával. Hovoria, že s týmto nemajú veľmi veľa skúseností, že tam riešia teda alkoholizmus a drogové závislosti, ale že je čím ďalej tým viacej ľudí, ktorí sú závislí takto na týchto médiách, či už je to telefón alebo počítač, ale tým, že sa to nejako volalo, tak mi dali potom takú kartičku, akože tam môžem chodiť, akože som teda členom, že som v tom procese tej nejakej liečby alebo niečoho takého. Takže niekde doma mám takú kartičku, že závislého.
A kde ju máš?
Ale už som sa tam nevrátil, neviem. Asi niekde v šupliku mám taký...
Či ju máš vystavenú, aby ti pripomínala, že Mirko, vypni ten TikTok?
To nie. Ja na TikToku ani nie som. Ani nechcem byť práve preto. Že stačí mi Facebook a Instagram a teraz...
A nevieš to prehodiť už? Delegovať na ľudí z týmu, že vy sa tomu venujete? A...
Už som skúšal, ale ľudia sú tak zvyknutí u mňa na osobné pocity a na, môj osobný vklad, ktorý dávam do tých príspevkov mojich, že nefungovalo by to.
Ani keby si napísal ty príspevok, oni by ho postovali a tým, ale nemohol by si chodiť pozerať. Lebo podľa mňa to je asi ten najväčší magnet, nie? Že ja...
Nie.
Že keď prispievaš, tak chceš vidieť reakcie.
Nie, pre mňa je najväčší magnet vidieť mačiatka, ako sa boja uhorky, jak skáču mačky. A keď uvidím prvú mačku, jak skáču, tak sa smejem z toho, že potom scrollujem ďalej. A tuto sa psík vyľakal, papagája, a tuto a smejem sa na zvieratka, ak sa takto smejem. A zrazu dve hodiny a pol, že koniec, katastrofa. A
to aj... Oči vysvietené, čiže pozeráš do stropu. A...
Alebo potom ešte druhá vec je, že zbieram diskografie mojich obľúbených interpretov a to tiež akože strašne veľa surfujem po internete, že v Brazílii, čo vyšlo od Michaela Jacksona v 87. a či to už mám alebo nemám, idem pozrieť a potom keď to nemám, tak kto by mi to mohol predať a potom sa dohaduješ s tými ľuďmi za koľko a tak ďalej. Čiže takéto veci, k tomu vlastne ten internet potrebuješ, no mám takého konička.
No jasné. Takže trošku také, aj zberateľstvo je trošku šmelina, hej?
Hej, ale úplne najhoršie je to, že keď chodíme na tie koncerty s kapelou, napríklad 4 hodiny do Českej republiky, keď ideme, no čo budeš vtedy, tak spravím si, dajte mi 10 otázok, odpoviem vám na sociálnych sieťach a ty odpovieš za pol hodinu a potom už scrolluješ a zabávame sa, pozrite sa, čo som našiel, jeden druhému ukazujeme, aká somarina a tak, no a lebo naozaj si myslím, že to je, číta sa ťažko v aute, snažím sa viacej čítať teraz, ale je to naozaj žrút času a teraz som si povedal, že ako ideme na tú dovolenku, o ktorej som hovoril, tak tam zamknem do trezora telefón a skúsim týždeň bez neho prežiť.
Je veľmi potrebné pre ľudský mozog, aby sa nudil a zasnívával. Že tak si vlastne spracovávaš rôzne emócie. Niekedy, keď presne si zabudneš sluchátka alebo máš vybitý mobil, tak to je aký svet zrazu. Úplne to je niečo iné, že sa vieš zasedieť, zasnívať nad takou hlúposťou, že mne to úplne až sa tak sám zbadám, že ako ti toto napadlo a potom si trekujem že tie asociácie, že ako som vlastne k takéto somarine, strašne rád by som prikladal, ale vieš čo myslím. A ono sa to dá veľmi ľahko prežiť, lebo zase ty si tvorivá hlava. Myslím si, že tá tvorivá hlava si navymýšľa také príbehy a také predstavy, že na tej dovolenke sa myslím zrovna nebudeš ty nudiť.
Najbizarnejšia vec, čo mi napadla, bol som na dovolenke na Maldivách, v takom akože takom domčeku s bazénom a teraz si tam, som akurát mal telefón odložený a tak som si tak ďakoval za život a tak pozeral som sa na to more, ako pekne šumí a priletel tam taký vták, čo na ostrove majú takých pár vtákov tam je. To je taký akože, jak sa to povie?
Chránený?
Nie talizman, alebo jak sa to povie, ten symbol. Taký ostrova, ja neviem, jak sa to povie. Má to...
Symbol je asi ok.
Nejaký áno, že tam žijú tieto vtáky. Mm-hmm. Tak on ti tak prišiel tomu k bazénu a tak pomaličky sa tak prechádzalo to kolo bazéna. Hovorím si, páni, ako mu je dobré, aký je slobodný, ak si takto chodí. A on sa teraz tak si čupol a vysral sa nám do bazéna. Ale normálne tak pekne, že som normálne videl, jak to takto padá až dole. A hovorím si, no a čo?
To je tá sloboda, vysrať sa, kde chceš.
Hej. A hovoríš si, no a čo teraz? No tak som sa tak, akože v rámci toho, ako hovorí, že som umelec, tak som napísal tedy takých pár riadkov o hovienku, že spomenul som si, že zo škôlky mi písali pani učiteľky, že prosím vás, Mirko, naučte deti, ako si vytierať zadok, alebo ako kakať a tak ďalej, že veľa rodičov to neučí deti doma a potom tie učiteľky to musia robiť. A teraz som spomnul, aha, teraz mi to napadlo a tak som si potom rýchlo išiel zobrať taký notes, kde som si napísal ceruskou asi 4 verše, ale dodnes som to akože nezveršoval, ale už som si vyhľadával také nejaké videá, že ako to vysvetliť vtipnou formou, aby to nebolo také, že dehonestujúce.
No jasné.
A zároveň, lebo je to potrebné. Čo si
je to potrebné
hovoriť?
Určite, ale tiež rozmýšľam, že...
Je potrebné.
Že k čomu to prirovnať, ale zase nemôžeš úplne že do obrazov ísť. Ale
našiel som také video, áno. Bola pani učiteľka, ktorá mala 2 spojené balóny, ktoré vyzerali tým pádom ako zadok.
Aha.
Mala ich vzadu a mala papier, ktorý ukazovala deťom, preložíme z jednej strany, z druhej strany a medzi tie balóniky pekne prejdeme rúčkou. Takže ono sa dá vynájsť. Vie to byť aj vtipné a netreba sa z toho vôbec smiať. Je to dôležitá súčasť života. No tak jak by to bolo, keby sme si nie. Jak tej rozprávke, ja tak raz trsám a potom tam bolo to zvieratko a povedalo potom, a kto si utiera. Bolo funny.
To ma zaujíma,
sa dostali k takýmto sračkám.
To je nádhera, že vlastne, že išli sme od tých úvah o slobode, vieš? K utieraniu zadku.
No, pozri sa, a život.
Hej, no,
začali sme životom, aj toto k tomu
krásne,
patrí.
Krásne, ale že to sú tie asociácie. Presne, potom prídeš na to, že už pol hodinu myslím na utieranie zadku A teraz sa začneš ako keby späť trackovať, že vlastne, ako som sa k tomu dostal a normálne prídeš k, neviem, že k Havlovi, vieš, alebo čo.
Haberovkám.
Alebo k Haberovkám, áno, presne.
No, takže tak, no.
Ako dovolenku je Miro Jaroš? Si skôr taký typ, že rozbehnúť sa do mesta, história, alebo totálne, že lehár, bazén, mochito.
Tým, že počas celého roka veľa trávim času medzi ľuďmi, aj vlastne tým, že ten projekt teraz je tak známy, aký je, tak pre mňa je vlastne nemožné ísť do nákupného centra alebo na trh, alebo niekde bez toho, aby si ľudia nevšimli, že som tam a minimálne sa nechceli mi prihovoriť a niečo so mnou riešiť. Uh-huh. A ja na tej dovolenke potrebujem úplne vypnúť, čiže vyberám si schválne destinácie, kde je minimálna pravdepodobnosť, že stretnem niekoho zo Slovenska alebo z Čiech, lebo už teraz...
Takže Chorvátsko.
Pičíme aj v Čechách a chodím na taký ostrov, ktorý nie je až taký veľmi známy a populárny.
Ale Ázia?
Uvidíme, ako to tam bude teraz v Chorvátsku.
Chorvátsku?
Je ten ostrov,
tak
áno.
To sa nevyhneš tým Slovákom až tak po ceste.
Ono, ale to je skôr podľa mňa iba taká nejaká fóbia v mojej hlave. Mm-hmm. My chodíme tam letecky, to samozrejme, že to je úplne fajn, ale už tam, keď idem s partiou mojich blízkych ľudí, teraz ideme piati, pôjdeme, tak je to v pohode, ale čo sa týka januárovej dovolenky po všetkých tých vianočných koncertoch, tak to sa zoberiem na Maldivy, alebo teraz sme boli aj niekde inde a to radšej si priplatím za taký rezort, ktorý je poskytuje dostatok súkromia a tam potom zrelaxujem celý týždeň. Mne vôbec nevadí nevidieť ani jedného človeka. Jedno môžu nosiť na izbu. Nepotrebujem nikoho vidieť. Ten taký pokoj a ten kľud, byť sám so svojimi myšlienkami, ten mi vždy veľmi pomáha.
A zrovna tie Maldivy, keď vravíš, tak Dorota Nótová vraví, že tam sú že domáci, že úplne najlepší na celom svete, že pohostiny, moslimovia, že pravila, že xenofóbov by najradšie brala tam a že ak si zaplatia letenku, že ona ich zadarmo odsprevádza, lebo že zmení im to totálne že pohľad. Že nie je pre teba práve atraktívne ísť takto niekam, že kde ťa nepoznajú a tam sa tam mať na ulici tie také normálne debaty, ktoré možno na Slovensku ti chýbajú? Že čo susedko a čo...
Určite áno, aj to.
Ale nevyhľadávaš
aj to. Aj to je veľmi lákavé, ale nakoľko som teraz bol tak unavený z toho, že som potreboval byť sám so sebou, tak som toto nevyhľadával. Ale milujem to. Napríklad, keď chodíme do Českej republiky, teraz nás tam začali pozývať oveľa viacej, aj ľudia začali reagovať viacej na tú moju tvorbu, čo je vlastne zvláštne, že je to projekt pre rodiny s deťmi a tie deti po slovensky až tak nevedia,
no, ve
ako
my
skôr
spýtať.
Narodení, no. Ale oni sa na tých pesničkách chvičia. Ja som z toho
že
úplne,
že učíš Čechov, malých Čechov po slovensky teraz, hej?
No, neviem, že či by som to tak nazval, ale idú. Idú okay. Si tie pesničky a je to skvelé, je to úžasné. Dokonca som mal kedysi takú ambíciu to prespievať do češtiny, dostal som takú ponuku. Hral som 3 pesničky, ale nikdy som ich reálne v štúdiu nedokončil. Chýbalo mi k tomu dohrať už iba detské zbory v češtine, ale nikdy som sa k tomu neodhodlal. Som si povedal, že ja som Slovák a že jedine, ak by sa niečo takéto dialo, tak možno by sme to riešili cez nejakú licenciu, že niekto iný by tam bol, ale nech je to Čech, ktorý by tie pesničky spieval. Tak nedostal som sa k tomu, ale niečo som chcel povedať, čo som zabudol teraz.
Že ťa tam začali volať a že ja som sa bavil o tých domácich na Maledivoch.
Áno, a že tam je super napríklad, že niekde prídeme tam a že tí organizátori majú kopec svojich známych a tak ďalej, ktorí ešte nepoznajú môj projekt, čiže nevedia, čo môžu odo mňa očakávať, že vidíme sa prvýkrát. A to sú také debaty, že tí ľudia sa ma často nepýtajú na to, že nereagujú na moju tvorbu, že čo pizza, dance, alebo pesnička, disco a toto sa mi v tom páči. A toto, lebo väčšinou tá téma, keď sa stretnem s ľuďmi na ulici, ktorí nejakým spôsobom vnímajú môj projekt, tak oni sa nezaujímajú, ako ja sa mám, alebo že aký som človek a tak ďalej. Vždy sa to zvrtne na tú moju tvorbu, iba na tú jednu časť mojho života. Hej, čiže ja som vlastne pripravený o to hovoriť o tom, čo momentálne zažívam, alebo že... čo ma trápi, čo ma teší, čo by som chcel povedať. Normálne tie také bežné veci. Dnes my dvaja sa rozprávame na kvalitnejšej úrovni podľa mňa, než je to, keď sa stretnem s nejakým fanúšikom, ktorý reaguje iba na moju tvorbu. Nehovorím, že to ma neteší. Samozrejme, poteší ma to. Ale keď to už má človek každý deň, tak potrebuje si od toho trošku aj oddychnúť a prísť na iné myšlienky.
No jasné. Podľa mňa není Podľa mňa by sa naozaj žiadny z tvojich fanúšikov nemal teraz uraziť, že sa ti prihovoril.
Ako to dúfam, že nie. Nech sa mi kľudne prihovárajú, je to v poriadku, ja len reagujem na to, ja som aj k ním milý, ja sa aj porozprávam, nedám nikomu pocítiť, že neguľam očami, alebo tak, pretože si myslím, že...
A prečo nie?
Pretože...
Prečo by si nemohol zagúľať očami a byť úplný dement? Vieš?
Lebo si uvedomujem jednu vec, že vďaka týmto fanúšikom mám prácu, ktorá ma naplňa šťastím a ktorú milujem a je mi dopriaté ju robiť.
Takže to vďaka.
Hej, dáš si to na misky váh a vtedy si povieš, že to, že ja nemám teraz náladu alebo niečo, predsa keď si poviem, čo mi to dáva a o čo ma to uberá, tak vždy vyhrá to, že čo mi to dáva.
Ideme? Ďalšiu kartičku?
Daj. Vieš čo, vyber mi teraz ty.
Ja ti mám vybrať.
Zmeníme teraz. Je to jedno. Vyber, ktorú chceš.
Ja mám rád tie mužské.
No daj. Idem sa napiť. Už to vidím.
Je niečo, čo by si potreboval vo vzťahu s rodičmi ešte dokončiť či uzavrieť? A vzhľadom na tvoju situáciu
nie.
Je úplne...
Nie je nič, čo by som... čo sa týka môjho otca, tak ten už zomrel a tam už sa nedá. Uh-huh. A to som si uzavrel potom v sebe, po jeho smrti. A čo sa týka mami, tam je všetko povedané. Takže tu nie je nič, čo by ma nejako ťažilo, alebo nejaká radosť, ktorú by som si ešte chcel s mamou podeliť sa o ňu a tak ďalej. Takže keď sa pýtaš na rodičov, tak momentálne mi nenapadá vôbec nič, o čo by som sa ešte chcel podeliť.
Máš možno s inými ľuďmi niečo také, že niečo vzadu ťa proste ako keby straší, že vtedy som sa zachoval, alebo že vtedy som niečo zle dovysvetlil, alebo že niečo také, že nejaké ospravedlnenie, ktoré je niekde zacviknuté a ešte možno sa k nemu aj vrátiš?
Nenapadá ma teraz nič, ale deje sa mi samozrejme takéto veci, že zlyham, že mám nervy a že aj zakričím. Napríklad deje sa to hlavne pri ľuďoch, ktorými strávim veľa času. Napríklad pri chlapcoch z kapely. Takže napríklad, že niečo sa nepodarí, alebo ja som vystresovaný. A ten stres často, keď príde nejaká otázka, nechcem povedať, že nevhod, lebo je to normálne, že príde v čase, v ktorom príde, ale ja na ňu zareagujem nevhodne, že napríklad so zvýšeným hlasom a tak ďalej. Tak potom ma to mrzí, ale maximálne do 3 dní si vždy dohodneme stretnutie a vyrozprávame si to. A ja si myslím, že tak by to malo byť, lebo tak tým pádom si ja neprenášam niečo a tí ľudia, ktorí zasa so mnou pracujú, si neprenášajú nejaký pocit krivdy, lebo naozaj často to je iba moje nezvládnuté emócie a nie je to, že niekto zlyha, lebo chyby sa samozrejme dejú a chyby nikto nerobí úmyselne. No že teraz idem urobiť chybu. Hej, čiže nie je ani OK ľudí za to trestať. Akurát možno dajme si jednu skúšku navyše, aby sa ti to viacej zapamätalo a na budúce to zahráme tak, ako sme chceli.
Trápenie myšky a trápenie slona je vlastne úplne rovnako veľké.
Presne tak. Áno, áno.
Ale chápem, že keď natáčate povedzme videoklip a teraz máš na starosti, že reagovať na choreografa, na kameramana, na make-up artistu a do toho sa ťa bas gitarista spýta, že prosím ťa, Miro, podal by si mi, že musíme zohnať kábel, lebo v base bude vidno, že nehrám cez kábel a to bude vyzerať smiešne v klipe. To je taká požiadavka, ktorá by sa mohla...
Áno, ktorú ocením v prvom rade, že super, Ďuri, že si na to spomenul, lebo chcem byť profesionálny a nechcem, aby to takto bolo, čiže v prvom rade pochválim. A potom mu pripomeniem, či ma nepoznáš ma dostatočne dobre, že ja nie som technicky, ty by ani neviem, aký kabel tam potrebuješ, choď tuto si ho zohnať do štúdia, zbehni dolu alebo niečo také. Hej, ale ja skôr toto akože ocením. Je pravda, že na poslednom nakrúcaní klipu Je tu leto, čo sme točili, tak tam zlyhalo skoro všetko. Tam aj... No proste, veľa vecí sa dialo,
ktoré
vyžadovali našu pozornosť.
Lebo to všetci majú veľmi radi, že keď niečo nevyjde v nejakom filme, tak potom si ten film aj 20-krát pozorú, aby si to všimli. Čiže toto je dobrý teasing.
No, tak... Preto má také video, kde sme tancovali, bol som pozvaný do jednej televíznej show rannej a tam sme tancovali s moderátormi choreografiu. A ja som sa podkolo toho moderátora, spadol som na ňo. To video má najviac pozrieť.
No, výborné.
Proste ľudia majú radi, takú škodoradosť alebo niečo také. A ja zase hovorím, že pýtala sa ma tá slečna, ktorá to nakrúcala, že a môžem to zverejniť, keď sa vám to nepodarilo? Jasné, zverejni to, však život, to je život.
Ej.
Je to proste, patrí to k životu. No, ale
ty, čo
ja neviem,
tam nevyšla?
Čo zastane. No, neprišla, zaspal režisér. Prišiel neskoro, napríklad. Hej,
teplá, hej, ho zmohli obed.
Veľmi dobrý hotel som im vybral, takže sa mu dobre spalo v tých perinách asi. A je pravda, že sme točili predtým aj dlho do noci, ale mali sme také skoré vstávanie, že už o 7 sme, myslím, mali nástup. Takže zaspal režisér. Potom, čo sa týka make-up artistov a tých, čo robia vlasy, tak mamičku mi neupravili takisto, ako bola večer upravená, a to sa malo tváriť, že to točíme ten istý deň. Hej, takže ju trebalo znova prerobiť. To bolo ďalšie zdržanie. Potom sa pokazilo niečo v kamere, kameramanovi. Potom slnko. Raz bolo slnko, že veľmi svietilo na všetky decka, ak sme točili. Potom sa schovalo za obláčik, čo už sa nedalo nastrihať scéna na scénu, že nevyzeralo by to byť dobré. A takéto veci sa diali.
Ale je to v tom videu aj vidieť? Alebo nie. To sú iba, že pri produkcii, hej?
Také,
že...
Potom to už vieš dofarbiť, prípadne počkali sme, alebo choreografiu sme sa nevedeli naučiť. Tak ja mám takých chlapcov v kapele, ktorí nie sú tanečníci, tak ako im nadelil Pán Boh talentu hrať, tak ale tancovať tam úplne zobral.
Málo muzikantov ináč vie tancovať, si myslím.
Áno, pozdravím Mareka, nášho klaviristu. Ten, keď má urobiť dva kroky doľava, dva kroky doľava, on je hotový. Fakt. Takže diali sa tam takéto veci, ktoré si vyžadovali moju veľmi veľkú koncentráciu, a tým, že som tam nemal produkčnú, ktorá to celé zastrešovala, Katku, nemohla tam byť s nami, tak som si to ja tak čekoval, lebo inak ona je osoba, ktorej ja verím, a nechám to celé na ňu. Ona všetko riadi a dokonca už rozmýšľa tak, že dva kroky dopredu je úplne, že dokonala.
V istom momente je aj najlepšie už iba delegovať a iba...
Presne, tak ako si hovoril, tak ako si sa ma pýtal na tie sociálne siete, či by to nebolo pre mňa lepšie. Kedy som všetko toto robil ja, teraz už viem napríklad, že môžem to dať Katke, jej tak dôverujem, a tá ma natoľko pozná, že je všetko zariadené až navyše, než by som si predstavoval. A teraz tam nebola, takže ja som tak jedným okom tam, druhým tak, a zrazu toto dievčatko malo predtým na hlave šiltovku. Prečo ju už v tejto scéne nemá? Pred 5 minútami ešte ju malo na hlave. Že kde máš tú šiltovku? Dala som si dole, bolo mi teplo. Vieš, a to sú presne tie také amatérske veci, ktoré musíš aj tým deťom vysvetliť, ale teraz točíme klip, teraz tu nie sme na záhrade skutočne, že šlapkáme sa iba vo vode, my to budeme opakovať niekoľkokrát a treba si to dať. A nie každé dieťatko to dokáže zvládnuť, niektoré sa dokonca aj rozplačú, že berú to, vnímajú to ako kritiku ich osoby. Len to je presne to, že vtedy tomu sa musíš tak znížiť, tomu dieťatku. Dáte sa na rovnakú úroveň a snažíš sa mu vysvetliť, že sa veľmi teší, že točíte, že si si ho vybral práve preto, že veríš, že je to tá najlepšia osoba na obsadenie tohto klipu. Spýtam sa, či to naozaj chcela byť v klipe, keď mi potvrdí, že áno, tak znova vyjadrím to, ako sa z toho veľmi teším, a že ak chceme, aby to bolo dobre, tak vysvetlím, je dobré, aby si tú šiltovku napríklad, že dal alebo dala naspäť, a takto si nikto nevšimne, že sme to točili na toľko krát, koľko to musíme opakovať, že čo, skúsime to ešte raz, a väčšinou stáme 5 a ideme.
Že... Bol by pekný, keby sa takto ľudia rozprávali a dospeli medzi sebou.
Bolo by to bolo super. Ale tak my sme ovplyvnení rôznymi vecami. Ego vyskakuje veľmi. Sám na sebe to poznám. Teraz ma také veci vytáčajú z politiky, že čo sa kade, čo deje. Bože, koľkokrát si poviem, že Miro.
Aj dobre, že v tých Čechách to začína fungovať, nie?
Ale aj to, ale tak si poviem, že toto je výzva pre teba, aby si si nemyslel, že vieš zvládnuť všetku situáciu, každú situáciu. Výzva pre teba, aby si nevybuchol, aby si nezačal hodnotiť, aby si nebol proste taký, aký... Aby si sa nestal takým človekom, ako ti vadí, že sa druhí tak správajú. Vieš? Že a toto, keď si uvedomím, tak potom hovorím si, naozaj ten Michael Jackson mal pravdu. Man in the Mirror, muž v zrkadle, keď naspial tú pesničku, že ty môžeš začať so zmenou, ale samého seba. A keď potom sa zmeníš a to, čo vysielaš, tak väčšinou sa ti vráti aj späť. Usmeješ sa na niekoho, úsmev ti väčšinou opetuje. A to dokáže zmeniť aj postoj alebo náladu človeka, pokladničky niekde v potravinovom reťazci za pokladňou alebo tak ďalej. Čiže ono naozaj je to, že čo vysielaš, to aj dostávaš.
Ja dokonca práve pri pokladničkách v potravinách som si všimol, že žiadny človek im nevenuje ani pohľad z očí do očí, a už ledva dobrý sa pozdraví. A ja sa teraz na to normálne sústredím, že ja normálne, že prajem vám pekný deň, ďakujem vám veľmi pekne, snažím sa normálne pozerať, ale už tie pokladničky normálne sú tak nezvyknuté, že oni sa pozerajú dole. Áno. Toto je trošku také smutné, že sú profesie, ktoré na to ako keby najviac narážajú, a
Tak ja tým, že som sa aj učil za predavača rozličného tovaru, tak som veľa času strávil nielen vykladaním múky do regálov, že tá čerstva ide dozadu a tá stará sa dáva dopredu, aby sa vypredala, ale tak som zažil samozrejme aj pokladničky a tak ďalej. Ja ti poviem, že nie je to ľahká práca, ako niekto povie, že upratovačka alebo pokladnička, nechcel by si to vymeniť, ale už len to, že ty tam stretávaš sa s toľkými ľuďmi. Tí ľudia si nosia so sebou svoju vlastnú energiu, svoju vlastné nezvládanie emócií, kričia a vlastne na človeka, ktorý za to ani nemôže, že niečo sa zdražilo v tej predajni a tak ďalej. Čiže častokrát ja sa ani nečudujem, že tie panie, ktoré sú tam, ja ich obdivujem, alebo páni, ktorí toto robia, alebo hoci kto pracuje s ľuďmi, tak je veľmi ťažké zostať láskavý a milý celý čas. A vyžaduje si to naozaj veľa snahy a možno veľa aj takého štúdia, čítania kníh, že seba rozvoja, aby človek zvládol tento nápor, ktorý sa mu dostáva.
Takže, a doplň ma, všetkým pokladníkom, pokladničkám, taxikárom, šoférom, šoférkam a čo sú ešte také tie profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s najviac.
Lekárom, všade.
Lekári, lekárnici.
Všade to máš vlastne, ale aj ľudia na ulici, ktorých stretávaš, to je...
Ale že vyslovene, že také tie pracovné pozície, v ktorých prichádzaš do kontaktu, že s celou škálou ľudí.
Úradničky.
Úradničky.
Býva, teraz som bol nedávno.
Tak vám tu s Mirom Jarošom posielame čo najviac lásky a trpezlivosti aj na toto leto. Teraz